Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Matteo, capitro quara, versoi 1 gis dec 1. En etiu tempo Jesuo estis conducita supren de la Spirito en la deserton, por esti tentata de la diablo. Jesuo diris al li, foriru, Satano, char estas scribite, alla eternulo via Dio vi ador clinigiu, cae al li sola vi servu. Hodiau la Ecclesio proponas al ni la legajon de la tentado de Jesuo. Satano sugestas al Jesuo tri alloga in eblezoin, sed Jesuo agas humile, rifusante la exterordinaran. Dum sia publica vivo li faros miracloin, sed nur por esprimi la amon cae grandezon de Dio, ne por montri sian capablon. Fine Satano proponas la regadon super la tuta mondo, se Jesuo adoros nur lin. Ci foie Satano montras sin vera mensoganto, char la diablo effettive ne povas donazi absolutan regadon super la personoi. Dio creis la homo in liberai, cae tia in restas malgrau la limoi della peco. Tial Satano offertis tion, cion li ne povis doni. Ien trafa bildo pri la malbono en nia mondo. La malbono sin presentas quasau io pli exotica, pli alloga, pli bela, ol la bono, sed finfine gi montras sin terura, inuiga cae malbela. Tiu aspecto vidigas plei calare en la plei terurai excesoi de nazismo, de comunismo cae extremista nazismo. La allogo de la malbono estas ciam mensogo. La electoi de Jesuo dum la tentado en la deserto consistigas la altrenon de simplai homai iloi, por presenti la dian messagion. Jesuo neniel desiras manipuli personoin per grandiosagioi, cae absolute rifusas devigi la homoin accepti lin cae lian messagion. La fidon al Dio, sam kiel ian ain veran amon, ni devas doni tute libere, dankon al Dio, kiu proponas al ni sian regnon, sed neniam li devigas nin accept. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La tempo de caresmo, la spiritai exerzoi cun ligitai cun gi, cune cun alvoco por la pazzo in Mesoriento, cae por la liberigo de la itala giornalistino forcaptita en Iraco, estis la temoi della parolado della papo antau la angelusa pregio cimatene ietagmeso. Ciel ocasis pasinta di mance il policlinico gemelli, ancau ci foie la papo donis la benon, cae la messagion legis anstatau iganto en la papa stat secretarieio monsignoro Sandri. Unue la papo volis danki la fideluloin pro ilia proximezzo, amemo, cae cefe pregiado dum la tagoi delia restado en policlinico gemelli. Mi ciam sentas sonon de via helpo fronte alla Signoro, diris Johano Paolo la dua, por plenumi la mission cion Jesuo confidis al mi. La tempo de caresmo donas al ni la eblezzon memorigi fundamentan veron. Oni ne eniras la eternan vivon sen porti nian cruzon en unuezzo cun Cristo. Oni ne atingas gioion cae pazzon sen alfronti curage la internan batalon. Gi estas batalo cion oni vencas per la armiloi de tento faro, pregiado, fastado, misericorda iagoi. Cion tion oni devas plenumi en cascitezzo, sen hipocritezzo, lau spirito de sincera amo al Dio cae alla gefratoi. Poste, Johano Paolo la II memorigis che, chiel tradizia ciuiare comenza de craresmo, comencigios la spiritai exerzoi della papo cun la personaro della Roma Curio cae della Papa Domo. En silento cae en memigio, mi pregios Dion por ciui besonoi della Ecclesio cae della mondo. Mi petas ancau al vi, caregai gefratoi, accompagni nin per via pregiado. Sequis la alvoco por la pazzo in Mesoriento. Johano Paolo II adressis sia nel coran alvocon por la liberigo della itala giornalistino Giuliana Sgrena, cae de ciui forcaptitoi in Iraco. Cestis amaso da fideluloi qui cantis, cae applaudis, cae ec criis, vivu la papo. Fine della rincontigio, la papo ondesiris bonan dimancion, cae dankis de nove ciuin.
Buona domenica a tutti. Grazie.
Kaj nun aliaj informoj? Kelkajn tagojn post la nomumo de Monsignoro Ventroux kiel novan ĉefepiskopon de Parizo, la papo sendis leteron al la francaj episkopoj en la centa datreveno ekde la aprobo de la leĝo pri laikeco, kiu en Francio antaŭ cent jaroj sankciis la separon inter ŝtato kaj eklezio. La francaj katolikoj skribas al la papo, kvankam respektante la laikecon de la ŝtato, ĉeestu kaj aktivu en ciui sectoroi de la socio, ca ili attestu cie la valoroin de la Evangelio, ciui ec de multai arcentoi contribuis alla historio cae al formado de la penso maniero de Francio cae de Europo. La Stato, sia vice, respectu la religian credon de la civitanoi, lau etoso de reciproca cun laboro. Kinshaso, ancora 1.000 da personoi fugias el Democratia Respubblico Congolando. Cromai 35.000 loggiantoi della exa Zairio forlassis la orienta in regiono in della lando, chie ocasas sangoplena interetna batalo inter la comunumoi Hema cae Lendu. Lau UNICEF, dum la comenzo della pasinta semaino en Congolando, la nombro da sen heimigitoi crescis al 80.000. La congolandai loggiantaroi estas victimoi della ruandai cae ancau ugandai armeoi, cioi neniam complete forlassis la landon. La pazzo accordoi de 2002 ne estas respectatai pro la exterlandai altegai interesoi. Vatican Urbo. Radio Vaticana farigis hierau 74 iaragia. Gia historio comencigis la 12 de februaro 1931, ciam Papo Pio la 11 inauguris gian installagion construigitan de Guglielmo Marconi. Bruselo, la Europa i geknaboi farigias pli kaj pli poliglotoi. Ec de la fino de la naudeca iaroi crescis facte la lernado de fremda lingvo, ec de la basai lerneioi. Cefe temas pri lernado de la angla. En tute, 50% e la europai studentoi lernas fremdan lingvon en la elementai lerneioi. Tion conigas esploro, kiu concernis 25 landoin de la Europa Unio, plus Islando, Liechtensteino, Norvegio, Bulgario cae Rumanio. La esploro, realigita de Societo Euri Dais, evidentigis che la studado de alia lingvo rimarcinde crescis, ec de la naudeca iaroi, en multai oriente europai landoi, sam kiel en Danlando, Hispanio, Italio cae Islando, pro la legio reformoi cioi pli fruigis la comenzon de studado de lingvoi. La angla estas la plei instruata lingvo en la elementai lerneioi de Europo, excepte de Belgio cae Luxemburgio. Ateno. La greca studentoi devos devige lerni duan lingvon, electante inter la Franza au la Germana, ec de la antaulasta studiaro de la elementai lerneioi. La reformo ec validos cun la comenzo de la nova studiaro venont autune. Citiu reformo celas limigi la unua ranghezzon de la angla, quies lernado en Greclando estas deviga ec de la tria elementa studiaro. La greca ministro pri educado, annonzante citiu reformon, declaris che gi farigis necessa, char oni ne povas labori en la Europa Unio conante nur la anglan lingvon. Fine della programma, ni desiras sendi nian condolenzon al dottor Serio Boschin, estrarano de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, pro la forpaso de lia frato Domenico Sepedec Iaragia. Sinceran condolenzon cae pregiantan subtenon sendas la Esperanto Redazio de Radio Vaticana al dottor Boschin. Nia programma estas finita, gisere audo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.